Hokejs un Uzbekistāna tie gluži nav divi raksturlielumi, kuri parasti ir viens otram blakus. Ļoti sen Uzbekistānā tik tiešām bijusi hokeja komanda, taču hokeja tradīcijas tur tagad jāsāk veidot no jauna, un to kopš pagājušā gada vasaras dara bijušais Rīgas Dinamo ģenerālmenedžeris Normunds Sejejs, kurš Taškentas Humo klubā, kas spēlē Krievijas augstākajā hokeja līgā, ieņem identisku amatu kā Rīgas Dinamo, proti ir komandas ģenerālmenedžeris. Pasaulē milzu apjukumu un draudus izraisījušā koronavīrusa dēļ, kas paralizējas arī sporta vidi, Normundam Sejejam tagad jāatrodas Maskavā, lai meklētu vietu, kur Humo komanda var aizvadīt atlikušās sezonas mājas spēles, jo Taškentā to darīt ir aizliegts. Tieši šobrīd esam sazinājušies ar Normundu Sejeju, kurš atrodas taksometrā Maskavā un meklē Taškentas Humo komandai iespējas mačus aizvadīt kaut kur citur Krievijā, proti Maskavā vai Sankt-Peterburgā. Normund, kas jauns Taškentā?
Taškentā tāpat kā visur ir koronavīrus. Vakar iznāca veselības ministrs ziņojums, kad aizliegts ir visi sporta pasākumi, starptautiskās sacensības un vispārējais. Tā kā šobrīd mēs esam Maskavā, mēs spēlējam Maskavā un droši vien, ka tās mājas spēles arī aizvadīsim vai no Maskavā vai Peterburgā, respektīvi Krievijā. Tā kā tur ir aizliegums uz sporta spēlēm un visiem masas pasākumiem. Tā kā tāda situācija šobrīd ir aktīvi meklējam, kur tās spēles aizvadīt. Jā. Nu, īsti es neko nezināju, kur es iesaistījos, jā, bet... Nu, godīgi sakot, katru rītu mostos domāju, vai es tiešām sapņoju, vai tā ir īstenība. Jā, vai es tiešām esmu Uzbekistānā, jā, kur spēlē hokeju. Jā, tas tā visu laiku liekas visu laiku man dīvaini. Bet, ziniet, ļoti te viss attīstās, protams, kad tas ir pirmais gads tikai, jā, un hokejs tur ilgi nav bijis. Kopš nu, seniem padomu laikiem, kad tur bija Binakori, jā, tāda komanda. Kuras sen vairs nav un hokejs bija ļoti ilgu laiku pazudis tur. Un tagad kopš uzbūvēja tur arēnu, jā, pagājušajā gadā viņi uzbūvēja ļoti lielu komfortablu arēnu, ir moderna. Nu, tad viņi tur lēnā garā sāk attīstīties un tagad ir ļoti liela valsts, liels atbalsts. Jā, tā kā vēl ir Taškentā paredzēts būvēt 5 vai 6 halus tādas, nu, mazāks tā kā inbox halus tīk. Jā, lai hokeju attīstītu un ir prezidents izdevis rīkojumu, kad attīstīt ziemas sporta veidus. Līdz šim tur bija vasaras sporta veidi, pārsvarā cīņas sporta veidi, boks, jā, un teiksim tādi. Bet, nu, tagad ir ļoti liela interese, ļoti daudz bērnu piesakās, jā, un tā kā sāk attīstīties. Nu, visādā ziņā ir diezgan interesanti. Kā tas viss būs tālāk, nu, to skatīsimies.
Baumas par to, ka Taškentas Humo jau drīzumā varētu pievienoties kontinentālajai hokeja līgai. Normund, cik tās ir pamatotas un vai tik tiešām tā drīzumā varētu arī notikt?
Uz nākošo sezonu noteikti ne, jo tad, kad es vedu sarunas par savu iesaistīšanu šajā sistēmā, tad man uzreiz teica, ka divi gadi būs augstākā līga un tad mēģinās iesaistīties KHL. Ja, tā kā, nu, redzēsim, par cik KHL neviena komanda šogad netiek atskaitīta. Ja, teiksim, došiem, kad viss tajā pašā sastāvā, došiem, kad arī turpinās nākošo sezonu. Ja, un ir mums tas sponsors, kurš arī ir, nu, mūsu īpašnieks, teiksim, tā, ne sponsors, bet īpašnieks, jā. Teiksim, tā, viņš ir arī Spartak sponsors galvenais un Maskavas Spartak. Un arī KHL līgas sponsors, jā, un, teiksim, trīs lielus projektus sponsorē, tas nav tik vienkārši, jā, tāpēc vēl nākošais gads būs noteikti augstākā līgā. Nu, un tad jau tā, teiksim, tā idejiska doma ir uz KHL, bet, nu, skatīsimies, protams. Pamats ir pieteikami stabils, jā, un var cik arī sakarā ar komandu, kad izcīnīt pirmajā sezonā ir tādi panākumi, ļoti liela interese visā Uzbekistānā, visā valstī, jā, tāpēc es domāju, ka attīstība noteikti tur būs, jā, un runa tur nebūs par finansējumu.